Milí přátelé, přijměte pozvání k rozhovoru Pavla Mikšů s francouzským kazatelem paterem René Lickem. Ten je u nás známý také díky knize Vychoval mě gangster, v níž vypráví o svém dramatickém dospívání, obrácení, lásce k Ježíši i touze zvěstovat ho druhým lidem. Hned první otázka směřovala k tomu, zda stačí žít křesťanský život a lidé se sami začnou ptát po důvodech naší naděje, anebo je třeba k hlásání evangelia přistupovat aktivněji.
To je obsáhlá problematika. Dá se však říci, že evangelizace je měřítkem naší víry. Jan Pavel II. Píše v exhortaci Redemptoris Missio z roku 1991 toto. Čím více bude křesťanské společenství hlásat evangelium, tím bude zdravější. Pokud křesťané evangelium nehlásají a uzavírají se do sebe, je to neklamná známka něčeho nezdravého. Můžeme se ptát, proč spolu tak úzce souvisí hlásání evangelia a zdravé křesťanské společenství. Známý dominikán Timothy Radcliffe k tomuto tématu říká, křesťan, který hlásá evangelium, je křesťanem ukřižovaným a křesťan, který evangelium nehlásá, je mrtev. Křesťan, který hlásá evangelium, je ukřižován, protože je to vždycky těžké. Nedá se říci, že by to bylo snadné. Uvedu příklad. Jedete někam vlakem, čtete si a do kupé přistoupí spolucestující a také si začne číst. Kromě pozdravu, tak spolu celé 2 hodiny nepromluvíte. A nebo můžete dávat pozor a uvnitř se modlit. Ježíši, napomoz tomu, aby se mezi námi odehrál nějaký rozhovor. Může to být velmi jednoduché. Prostě se zeptáte, kam jede a on třeba odpoví, já jedu do Prahy. A vy jedete kam? Já jedu do Brna. On se vás zeptá, co budete dělat v Brně? A vy mu můžete říct, že tam jedete na duchovní cvičení a tak podobně. Často to začíná právě takto. Není vůbec nutné říct, máte rád Ježíše, věříte v něho, znáte ho? Je důležité si uvědomit, že není třeba lidi obracet na víru násilně, jak se to děje v evangelizačních proudech některých církví. Týká se to spíš protestantů, aniž bych se jich chtěl nějak dotknout. Velmi dobře je znám a mám je rád, ale pravdou je, že u některých evangelikálních proudů to občas bývá dosti agresivní. A o to přece vůbec nejde. Jan Pavel II. Ve výše uvedeném textu jasně říká, že víra se nabízí, ale nevnucuje se. Proto je důležité starat se o to, abychom víru nabízeli. Představme si, že přijdete do nebe. Chvíli poté, co jste zemřeli. Ježíš vám ukáže celý ráj, navštívíte všechny lidi a z ničeho nic uvidíte taky toho člověka, vedle kterého jste jeli 2 hodiny ve vlaku. Ale tehdy jste spolu nemluvili, protože onen pán si četl svoji knihu a vy jste si netroufali jej oslovit. Ježíš vám řekne, podívej, tento pán k nám zrovna dorazil, ale je velmi smutný. Hned, jak jsem mu otevřel dveře, on řekl, ano, přijímám tě. Ale rozesmutnilo ho to, protože strávil celý život na zemi, aniž by mě znal a aniž by se mohl se mnou setkat. A vy řeknete, no, tak ten opravdu neměl štěstí. A když uvidíte svůj život a uvidíte, že ten člověk seděl vedle vás ve vlaku, tam vám Ježíš řekne, podívej se, já jsem to zprostředkoval, ty jsi tam seděl vedle něj a udělal jsem to proto, abys mohl mluvit o mně, ale ty jsi to neudělal. A tehdy si řeknu, no jo, no, nepomyslel jsem na to, anebo jsem neměl odvahu. Je tedy velmi důležité využívat příležitostí. Nejde o to být agresivní, ale žádat Ducha Svatého, aby nás osvítil. Myslím, že když jsme plni této touhy, tak nám Ježíš dovolí, aby se dveře otevřely. Rád zdůrazňuji jeden velmi krásný způsob, jak hlásat evangelium. S radostí a spokojem v srdci. Nejsme tu proto, abychom vylepšili statistiky obrácených, ale jsme tu proto, abychom sdíleli lásku, která sídlí v našich srdcích. V srdci křesťana by mělo přebývat přesvědčení, že evangelizovat znamená umožnit člověku, aby byl více sebou samým. aby byl více člověkem. Evangelizace není nábor, není to lákání lidí do nějakého klubu. Evangelizace umožňuje člověku, aby se stal více člověkem. Po dlouhé generace, od pravěku, byli lidé v zásadě velmi prostí a bez problémů věřili v Boha. Často byli v otázkách náboženského přesvědčení až násilní. Dnes jsou lidé v této věci snad civilizovanější, ale vidíme, že jsou schopni si vystačit pouze s vlastní šedou kůrou mozkovou, se svou inteligencí a důvěrou ve vlastní síly. V Evropě nás velmi ovlivnily dějiny osvícenství. Velice se nás také dotýká sekularizace, která je všude kolem nás. Žijeme v určité době, v určité společnosti, všechno, co se kolem nás děje, se nás nějakým způsobem dotýká. Nejsme a nemůžeme z toho být vytrženi. Ale je důležité, abychom v tom všem svědčili o Ježíšově lásce.
Parce qu'à notre petit niveau, on peut rayonner de l'amour de Jésus.
Hovořili jsme také o tom, jak s evangelizací začít, i když máme strach, anebo nejsme zrovna hovorní.
Myslím, že nejdůležitější je touha a také pochopit, že je to opravdu důležité. Pochopit, že to Ježíš ode mě očekává. Už to je krásné. Benedikt XVI. Šel ve svých vyjádřeních o evangelizaci ještě dál než Jan Pavel II., protože říká, evangelizovat není jen právo, není to pouze pozvání, ale je to i křesťanská povinnost. Lidé mají právo slyšet o Bohu. A protože na to mají právo, my máme povinnost o něm hovořit. V 10. kapitole listu Římanům píše svatý Pavel, jak mohou lidé uvěřit, aniž o něm napřed slyšeli. Tedy víra je ze slyšení. Je tedy nutné, aby existovali lidé, kteří budou svědčit o své víře v Ježíše. Nejdůležitější je pochopit důležitost evangelizace a na druhém místě se za to modlit. Každé ráno řekněte Ježíši, Ježíši, já tě prosím o to, abys mi dal příležitost o tobě svědčit. A pomoz mi, abych k tomu měl odvahu. Možná to nepřijde hned, patrně bude potřeba určitý čas. Možná se objeví několik příležitostí, ale já budu mít strach. Ale už jen to, že se za to modlíme, nám dodá odvahy. A potom je potřeba prostě začít. Je potřeba se opravdu začít zajímat o lidi, o jejich život. A když se někdo zeptá vás, co děláte, co vás zajímá, tak klidně můžete říct, já jsem instalatér, zubař nebo zdravotní sestra, ale co se týče mých zájmů, tak jsem velice aktivně zapojen do života jednoho církevního společenství. A on se vás zeptá, aha, vy jste v té církvi nějak angažován? Co to znamená? A vy o tom krátce podáte svědectví. To bývá častý způsob, jak se věci mohou dít, ale to, co vám dá sílu pokračovat v hlásání evangelia, je zkušenost, že Bůh skrze vás promlouvá. Vy nějakým způsobem odpovíte nějakému člověku a samozřejmě nebudete vědět, že právě on na takovou odpověď čekal celý život. Stává se mi, že lidé odpoví, ale to je neuvěřitelné. Přesně tuto otázku jsem si kladl a hledal jsem na ni odpověď. Ježíš jasně říká, nezneklidňujte se, co nebo jak budete říkat. Když budete v obtížné situaci, Duch Svatý vás v tu chvíli naučí mluvit. Je tedy nutné být o tom přesvědčený. Zkušenost toho, že jsme byli nějakým způsobem prostředníky Ducha Svatého, to je prožitek, který můžeme přirovnat k flétně. Když si vezmete flétnu, aniž byste do ní foukli, tak žádný zvuk nevydá. Je celkem k ničemu. Ale ve chvíli, kdy se jí ujme umělec, který ví, jak na ní zahrát, tak vytvoří krásnou hudbu. A je to Duch Svatý, který způsobí ono vdechnutí, který na vás zapíská jako na flétnu. A v tu chvíli si uvědomíte, že jste úžasným nástrojem v rukou Ducha Svatého. Je to právě zkušenost, že Duch Svatý mluví skrze nás, která nás posiluje v naší odvaze hlásat evangelium.
Faire l'expérience que le Saint-Esprit parle par nous, ça c'est une très très bonne chose.
Mluvili jsme o důležitosti modlitby, touze a hledání příležitostí. A přesto všechno se může dostavit dojem, že to celé nikam moc nevede. Zajímalo mě, zda je nutné tyto zkušenosti sdílet s ostatními, anebo si člověk přece jen vystačí sám a překoná to.
V životě křesťana je zpětné ohlížení za životem a specificky křesťanským životem velmi důležité. Nestačí spokojit se s tím, že jsme prostě křesťané a chodíme do kostela na mši svatou, byť je to velmi dobré. V zásadě se mi ale jeví jako důležité se alespoň jedenkrát měsíčně scházet v nějaké modlitební skupině nebo společenství, kde budeme ku příkladu přemýšlet nad naší vírou, nad určitými texty. Ale je především důležité sdílet naši životní zkušenost, hovořit o tom, co jsme prožili. Schopnost promýšlet a reflektovat svůj křesťanský život ve společenství se mi jeví jako naprosto zásadní. Není bez významu, že Ježíš měl kolem sebe 12 vyvolených učedníků. Jsem přesvědčen, že skupina 10 až 12 lidí je opravdu to, co nám pomáhá v křesťanském životě jít dopředu. Svoji roli samozřejmě hraje duchovní doprovázení, svátost smíření a podobně. Když budete s ostatními hovořit o tom, co jste zažili, a oni se za vás budou modlit a budou vás povzbuzovat, tak toto se vám v individuálním rozhovoru či přemýšlení nemůže v takové míře dostat. Existuje také nemálo lidí, kteří se scházejí k modlitbě chval, k oslavě Pána, a to je úžasná věc. Pokud jsme tam třeba v počtu 100 lidí a nemáme čas hovořit o tom, jak se odvíjí náš křesťanský život, nemáme čas o tom přemýšlet a modlit se za to, tak to není úplně dostatečné. Ideální jsou proto malé skupiny kolem 10 lidí.
Dalším tématem byla situace dětí a dospívajících, kteří často trpí výsměchem od svých spolužáků kvůli víře v Ježíše. Zamýšleli jsme se nad tím, jak je podepřít.
Je jasné, že pro děti a dospívající je doba, ve které žijeme, velmi obtížná. Obvykle problém s pronásledováním kvůli víře přichází kolem 12. nebo 13. roku. Na jednu stranu je potřeba je povzbuzovat, na druhou stranu si uvědomit, že opravdové pronásledování kvůli víře vypadá jinak. Podívejte se třeba do dnešní Sýrie, Iráku nebo Nigérie, kde lidé kvůli víře riskují život. Přesto jsou dále věrni svému Bohu. Především je třeba dětem ukázat, že to nejsou oni, kdo mají nějaký problém, ale že ho mají naopak lidé, kteří se jim vysmívají. Je potřeba, aby děti pochopili, že milovat Boha je něco naprosto přirozeného. To, co je naopak divné, je Boha nemilovat. To je, myslím si, naprosto zásadní. A pak je taky důležité, aby tito dospívající mladí lidé byli v kontaktu s podobně starými křesťany kolem nich, protože v tuto chvíli už sami rodiče nedostačují. Proto jsou důležitá různá setkání mladých lidí, aby se navzájem povzbudili ve víře.
Zajímalo mě, zda a jak pater René Lick po svém obrácení svědčil mezi svými stejně starými vrstevníky. Díky tomu se se mnou podělil o následující vzpomínku.
Když mi bylo 17, tak jsem odjel na misii do Libanonu. Můj učitel francouzštiny věděl, že tam odjíždím, a všichni ostatní spolužáci to také věděli. Učitel francouzštiny požádal před mým odjezdem žáky, abychom drželi na začátku hodiny minutu ticha, a ti, kteří jsou věřící, se modlili za ten projekt, a ti, kteří věřící nejsou, jim to během této minuty umožnili, protože to přece jen bylo nebezpečné. V Libanonu tehdy zuřila občanská válka. Je to, jako kdybyste dnes jeli do Sýrie. Jeli jsme tam proto, abychom povzbudili tamnější křesťany, a náš učitel francouzštiny tím byl velmi osloven. Tím otevřel prostor proto, aby i ostatní se mnou mohli sdílet tuto zkušenost, a udělal to velmi jemným způsobem, prostřednictvím minuty ticha. A bylo to jen důsledkem toho, že jsem se nebál hovořit o pravých důvodech mé cesty. Často máme dojem, že jsou lidé uzavření, ale když s nimi začneme hovořit, zjistíme, že mají žízeň. Je to zkušenost Samaritánky. Když Ježíš mluví se Samařankou, zjistí, že to není Ježíš, který má žízeň, ale ona, která má žízeň po Bohu. Věřím, že tato žízeň je v každém člověku a když s nimi o něm mluvíme, tak tuto žízeň hasíme. Občas cítíme určitou lhostejnost, ale tu lhostejnost je možné vnímat spíš na všeobecné globální úrovni, v médiích. Ale když mluvíte s člověkem tváří v tvář, v tu chvíli se dotýkáte jeho žízně. Ale pokud jste před shromážděním, pokud jste před skupinou lidí, budou se tvářit, že se jich to netýká. Konec konců, většinou jsou to skupiny více lidí najednou, kteří se třeba vysmívají mladému křesťanovi kvůli jeho víře. Ale zřídka to bývá tváří v tvář. Když jsme s druhým mezi čtyřma očima, vidíme, že má o věci zájem. Často vnímáme, že naslouchá.
Otázka křesťanů žijících na Blízkém východě je mimořádně aktuální. A tak mě zajímalo, čemu nás křesťané z Libanonu a dalších zemí té oblasti mohou naučit. Zatímco nám se kvůli víře v Ježíše při nejhorším někdo vysměje, jim může hrozit smrt.
Co se týká Libanonu, vyzdvihl bych dvě věci. Nejprve obecně. Lidé na Blízkém východě, ale i v Africe nebo v Latinské Americe, ale konec konců i v Asii, jsou mnohem citlivější na otázku Boží přítomnosti. A to nesrovnatelně více než Evropané. To je první věc. Ptát se na Blízkém východě, jestli Bůh existuje, to je úplně směšná otázka. Tento typ otázek kladou v podstatě jen Evropané. Na Blízkém východě je zcela zřejmé, že Bůh je. Druhou věcí je otázka víry, ale otázka, zda Bůh existuje, tak ta je naprosto jasně zodpovězena. Ti lidé jsou přirozeně náboženští. Druhá věc je, že jsou křesťané v mnoha částech Blízkého východu pronásledováni. Mnoho Evropanů říká, to je jednoduché. Když jsou pronásledováni, o to více se o svoji víru opírají, to je přece jasné. Řekl bych to trochu jinak. Tváří v tvář pronásledování jsme donuceni zabývat se tím, co je podstatné. A podstatný je život. Mít krásný dům nebo auto, to není v té chvíli vůbec důležité. Zásadní je, abych zůstal naživu a také moji blízcí, mé děti. A protože ani přežití není věcí samozřejmou, tak si přirozeně kladu otázku, co je dál. Je něco po smrti? A jestliže toužím potom, aby byl život po smrti, tak se snažím porozumět tomu, co mě tam čeká. Čím je pro mě Bůh? Viděli jsme to i ve Francii během první a druhé světové války. V těch dobách byly kostely naplněny k prasknutí. Za těchto okolností směřují lidé k podstatě a je jim jedno, jestli budou mít o jednu krávu více nebo méně. Hledáme život, hledáme Boží pomoc a ochranu. Jestliže jsou lidé v Libanonu přirozeně náboženští a ještě navíc jsou vystaveni pronásledování, jsou opravdu zakotveni v tom, co je podstatné. Chtěl bych tedy říct lidem u nás v Evropě, ať už jsou to Francouzi nebo Češi, musí přijít válka, aby se v nás probudila víra a abychom sestoupili k podstatnému. Je neustále potřeba děkovat Bohu za mír. Děkovat za to, že se nemusíme starat jen o přežití. Je úplně normální, že chceme dobře bydlet, mít slušné auto. Děkujme za to, že se můžeme věnovat těmto věcem. Asi není úplně na místě postoj, podívejte se, lidé v Libanonu jsou pronásledováni, nemají na auto, tak já budu taky chodit pěšky. Jsme povinováni žít náš běžný život, zajistit obživu pro naše blízké, ale na druhou stranu nestratit jeho duchovní rozměr. Rozvíjet ho kvůli sobě samým, ale také toužit, aby se rozvinul v životech těch druhých, protože čím více lidé rozvíjejí svůj duchovní rozměr, tím více uskutečňují své lidství. je nutné na toto nezapomínat. Kéž vám tedy Pán žehná a probudí ve vás hlubokou touhu po něm.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me revienne.